დაწესდება თუ არა ახალი შეზღუდვები საქართველოში. ბორის ჯონსონი ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერ სვეტლანა ტიხანოვსკაიას შეხვდა ბრაზილიამ მექსიკას პენალტების სერიაში, აჯობა და ოლიმპიადის ფინალში.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს და სომოდებაზესთან ერთად. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. საარჩევნო კამპანია უკვე დაწყებულია. მართველი გუნდი ამომრჩევლებს მშვიდ და პოზიტიურ საარჩევნო კამპანიას პირდება. ქართულ ოცნებას მერობის და მაჟორიტარობის კანდიდატები უკვე დასახელებული ხავს. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ ოპოზიციისგან კონსტრუქციულობის იმედი არ აქვთ და ამბობენ, რომ ოპონენტებისგან გარემოს ხელოვნურად პოლარიზებას ელოდებიან. პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ამილახვარი ამბობს, რომ COVID რეგულაციების სრული დაცვით უაღრესად პოზიტიურ საარჩევნო კამპანიას ჩაატარებენ. მოვისმინოთ კომენტარები ქართული ოცნებიდან.
გამოდგება მთლიანად პოზიტიური საარჩევნო კამპანია, რომელიც აგებული იქნება იმ საჭიროებებზე, რომელიც აქვს ჩვენს მოსახლეობას თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით. ეს არის ადგილობრივი თვითმართველობის საარჩევნები და ყველა ვიცით, რა არის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენცია დაწყებული ინფრასტრუქტურით მოწესრიგებით, გაგრძელებული არჩევნების გატანა და კეთილმოწყობა და ასე შემდეგ. ჩვენ საზოგადოებას ვისაუბრებით იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გაუგეთებს მათ თითოეული მუნიციპალიტეტი მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ეს იქნება ჩვენი კამპანიის შინაარსი. იგივე სამწუხაროდ არ ველოდებით ოპოზიციისგან, ტრადიციულად მათგან ველოდებით ხელოვნურად გარემოს პოლარიზებას, თუმცა ჩვენი პასუხი იქნება მშვიდი და ჩვენი პასუხი იქნება ამაზე პოზიტიური.
აქამდე რაც გაცხადდა, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური კამპანია იქნება, პოზიტიური თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გვაქვს სასაუბრო, რა თქმა უნდა, ამორჩეველთან იმ თვალსაზრისით, როგორი იქნება ჩვენი ხედვები სამომავლოდ მუნიციპალიტეტების გაუმჯობესებისა და განვითარების მიმართულებით. ვფიქრობთ, რომ ამას მოახერხებთ.
კახა კალაძეს და მის გუნდს გააჩნია უაღრესად დიდი გამოცდილება, რომელიც დაამტკიცა არაერთი უდიდესი პრობლემის მოგვარებით თბილისში, რომელიც ვერცერთმა მერმა აქამდე ვერ დაძლია და გააჩნია სწორი ხედვა. რეგიონების კამპანიას ლიდერი იქნება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც უახლოეს მომავალში ასევე გეგმაზომიერად დაიწყებს ყველა რეგიონში ვიზიტს, ისევე როგორც დავიწყებთ თბილისში კახა კალაძის ლიდერობით და COVID რეგულაციების სრული დაცვით ჩავატარებ უაღრესად პოზიტიურ საარჩევნო კამპანიას.
ცესკოს ახალი თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი აცხადებს, რომ მზადარი სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან თანამშრომლობის შედეგად. მოვისმინოთ გიორგი კალანდარიშვილის კომენტარი.
სრულ მზაობას ვაცხადებ იმისთვის, რომ მე ვიქნები ხელმისაწვდომი და ღია თანამშრომლობისთვის ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის. ნებისმიერ დროს იმისთვის, რომ საარჩევნო პროცესი გაუმჯობესდეს და იმისთვის, რომ საარჩევნო პროცესი წინ წავიდეს.
შეგიქმნით თუ არა
დისკომფორტს პოლიტიკურ გაერთიანებებთან და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ერთად შევძლოთ წარმატებული და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. მაღალი სტანდარტების შესაბამისად.
გესმით ჩემი ხმა.
ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად სამწუხარო არის, რასაც გულწრფელად ვამბობ, რომ არ იყო ესე რომ ვთქვათ მაღალი მხარდაჭერა იმ კონსენსუსით, რომელიც ასევე საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში იყო გათვალისწინებული.
საარჩევნო კამპანია უკვე დაწყებულია, თუმცა ოპოზიცია საკუთარი კანდიდატების საბოლოოდ ჯერ არ დაუსახელებია. მათი უმრავლესობა ჯერ კიდევ განხილვის პროცესშია, თუმცა ყველა თანხმდება, რომ მნიშვნელოვანია მშვიდობიანი და მაღალი სტანდარტების საარჩევნო გარემო. პარლამენტის ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაშია წევრი ზალ უდუმაშვილი ამბობს, რომ პარტია თბილისში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების დასახელებას არ აპირებს. პარლამენტის ფრაქცია შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე პაატა მანჯგალაძე აცხადებს, რომ საქართველოს მოსახლეობა იმსახურებს, რომ კონდეს მესამე არჩევანი და სწორედ ამიდიას უჭერს მხარს სტრატეგია აღმოჩენებელიც. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ახალი გირჩების აღმოჩენას იწყებს პარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფი გირჩი. მოვისმინოთ ოპოზიციის კომენტარები.
უმეტეს შემთხვევაში იქნება საერთო ოპოზიციური კანდიდატები ჩვენს პარტნიორ ოპოზიციურ პარტიებთან შედახმებით, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება თბილისს ჩვენ არ ვაპირებთ მაჟორიტარი დეპუტატების დასახელებას და ჩვენ განვაცხადეთ, რომ გეანდ უთმობთ ოპოზიციას თბილისის მაჟორიტარობის კანდიდატებს. ანალოგიური სქემით ვიმოქმედებთ რეგიონებშიც და უახლოეს მომავალში უკვე დავასახელებთ ყველა კანდიდატს, რომელიც იბრძოლებს ოპოზიციის სახელით. შვიდ გარემოში რო ჩატარდება არჩევნები, ამის იმედი არ მაქვს ნამდვილად, თუმცა სასურველი იქნებოდა ბუნებრივია.
საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანია, დაახლოებით 40%-ზე მეტი, რომელსაც არ მოსწონს არც ქართული ოცნება, არც ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ხალხი იმსახურებენ, რომ კონდეთ მესამე არჩევანი. აი მესამე არჩევანის იდეას უჭერს ხა სტრატეგია აღმოჩენებელი, იმისთვის რომ მე სრულფასოვანი კამპანია ჩავატარო, მჭირდება მერობის კანდიდატიც, მაჟორიტარობის კანდიდატიც. ამიტომ ჩვენ ვატარებთ ჩვენ კამპანიას.
ჩვენ ველოდებით ქართული ცნებისგან ბევრ ბილბორდს და ბილბორდზე გაღიმებულ და შარავანდებით მოსილ ქოცებს. ამას ველოდებით. დანარჩენი ოპოზიციისგან სამწუხაროდ არ ველოდები რამე კრეაციას, ველოდები ისევ იგივე ემოციურ თამაშს. ხოლო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ახალი ადამიანები აღმოვაჩინოთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით და Zoom პლატფორმის მეშვეობით მოვაწყოთ მათთან საჯარო გასაუბრებები, რომ ყველა თქვენთანგანვე მოისმინოთ და ასე გავაცნოთ საზოგადოებას ახალი გირჩები.
თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა განკარგულება გამოსცა. დოკუმენტის თანახმად პრეზიდენტმა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს, საკრებულოსა და თვითმმართველი ქალაქის, თვითმმართველი თემის, მერის არჩევნების თარიღად 2021 წლის 2 ოქტომბერი დაასახელა. პატრიოტთა ალიანსი ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური ვითარების განსამუხტად მიმართავს. წერილს თან 42 ადამიანის ხელმოწერა ერთვის. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის სახელზე გამოქვეყნებულ ღია წერილში პრორუსული პარტიის წევრები ანტიდასალურ განცხადებებსაც აკეთებენ და ქვეყანაში შექმნილ სიტუაციაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებენ. გთავაზობთ ციტატას: „თუ მკითხავთ, ჩავალ თუ არა მოსკოვში და მივიღებ თუ არა მონაწილეობა სხვადასხვა ფორმატში, გეტყვით, რომ დიახ, ჩავალ. შევხვდები დეპუტატებს და სხვადასხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებს. ამას გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩემი ქვეყნის ინტერესი დავიცვა.“ აცხადებს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი. წერილს შეფასებები მოჰყვა სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიაში. პარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფის გირჩი თავმჯდომარე იაგო ხვიჩი აცხადებს, რომ ამ ჟესტით ირმა ინაშვილმა პრორუს ამომრჩევლებს გული მოფხანა. თუმცა გირჩის ლიდერი იმასაც ამბობს, რომ ეს ქალბატონი ირმა ინაშვილის უფლებაა, რომელსაც ვერავინ ვერაფერს უზამს. პარლამენტის ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის თავმჯდომარის მოადგილე სალომე სამადაშვილი კი ამბობს, რომ ირმა ინაშვილის მიზანი საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების დაზიანება და რუსული პროექტია. ასეთი ჯგუფების პოლიტიკურ აქტივობებში კი სამადაშვილი ხელისუფლებას ადანაშაულებს. პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გიორგი ამილახვარის განცხადებით კი როდესაც საქართველოში რაიმე მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობს, სწორედ ამ დროს ამოყოფს ხოლმე თავს რუსეთი და მისი სატელიტები საქართველოში. მან ირმა ინაშვილს ურჩია თავი შეიკავოს ქვეყნისთვის დამაზიანებელი განცხადებების გაკეთებისგან. რამდენიმე დღიანი პაუზის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიერ მთავარ აქცენტებში გასაჯაროვებულ უკანონო მოსმენებზე პირველ კომენტარს აკეთებს და ამბობს, რომ ყველა უწყება კანონით დადგენილ მოსმენებს ახორციელებს. ღარიბაშვილმა მთავარი არხის მიერ ჩანაწერების გავრცელებას შეთქმულება და ბინძური პროვოკაცია უწოდა. ირაკლი ღარიბაშვილი ისევ მედიას აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ტელევიზიების უმეტესობა ღვარძლს, შუღლს, ბოროტებას აღვივებს. მისი თქმით, სატელევიზიო არხების უმეტესობას და პოლიტიკოსებს ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით დისკურსი არ გააჩნიათ. ღარიბაშვილმა ისინი საზოგადოების დაზომბირებაშიც დაადანაშაულა. მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
ჩვენი არასწორი პოლიტიკის შედეგი არის ის, რომ ჯერ 90-იან წლების დასაწყისში ქონდა ჩვენ სამოქალაქო დაპირისპირება, სამოქალაქო ომი, ძმათა შორის მკვლელობა, დავკარგეთ ტერიტორიები დროებით. შემდეგ გავიმეორეთ შეცდომა 2008 წელს, როცა ვერ იქნა აცილებული თავიდან უმძიმესი პროვოკაცია, რამაც განაპირობა ჩვენი საკუთარი ძირძველი ისტორიული ტერიტორიების ოკუპაცია და ეგრეთ წოდებული აღიარების პოლიტიკა, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ წამოიწყო. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავრობა წარმატებით უმკლავდება აღნიშნულ გამოწვევას, მე გულისხმობ აღიარების პოლიტიკის მიმართულებით ჩვენი დიპლომატების მიერ გაწეულ ძალისხმევას. ახლა მოდით ერთი წამით დავფიქრდეთ, თუ რას ხედავს აფხაზი ახალგაზრდა, ან ოსი ახალგაზრდა, როცა გადართავს და უყურებს ქართულ არხებს, სატელევიზიო გადაცემებს. ყოველდღიურ რეჟიმში ხედავენ, უსმენენ ძალადობის რიტორიკას, ღვარდს, შუღლს, ბოროტებას პირდაპირ უნდა ითქვას და მშუღლის გაღვივებას. ჩვენ შიგნით არავითარი დისკურსი, არავითარი დღის წესრიგი არ არსებობს, მე გულისხმობ უმეტესობას სატელევიზიო არხების და პოლიტიკოსების, პოლიტიკურ პარტიების. ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით. მთელი საზოგადოება სურთ, მათ სურთ, რომ დააზომბირონ, ამ სიტყვას ვიხმარდი.
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი აირაის კვლევებს სპეკულაციის საფუძველს უწოდებს, როგორც ირაკლი ყობახიძემ განმარტა, მართველ გუნდში თვითმმართველობის არჩევნებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ და გამარჯვებაშიც დარწმუნებულები არიან. ამის პარალელურად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თვლიან, რომ ქართული ოცნება 53%-იან ბარიერს ვერ გადალახავს. შეგახსენებთ, რომ აირაის კვლევების თანახმად მომავალ კვირას, რომ არჩევნები იყოს, გამოკითხულთა 26% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 14% კი ნაციონალურ მოძრაობას. ნიკაო ბოლაძის და ირაკლი ყობახიძის კომენტარები მოვისმინოთ.
მოსახლეობის 3/4 არის განწყობილი სკეპტიკურად ხელისუფლების მიმართ. ხელისუფლებას აქვს მხოლოდ 25-26%-იანი მხარდაჭერა, ეს არის რეალისტური. გასაგებია, რომ ისინი ეცდებიან გაყალბებას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 53%-იან ბარიერს გადალახავენ. საპროტესტო მუხტი არსებობს საზოგადოებაში და ჩვენ ეს მუხტი უნდა გამოვიყენოთ, უნდა დავაჯეროთ ჩვენი თავი მოსახლეობა ყველა ერთად, რომ ეს არის გადამწყვეტი მომენტი იმისთვის, რომ მოვიგოთ ეს რეფერენდუმი და დავიბრუნოთ ქვეყანა.
ყოველი არჩევნების წინ ქვეყდება ხოლმე ასეთი კვლევები და ყოველთვის ეს კვლევები ხდება ხოლმე რაღაც სპეკულაციების და ინსინუაციების საფუძველი. თუმცა საბოლოო ჯამში მართლდება ხოლმე ჩვენი პროგნოზი, წინა შემთხვევაშიც ასე მოხდა საპარლამენტო არჩევნების დროს, მანამდე ასე ხდებოდა, რეალურად ქართულმა ოცნება მოიგო ამასობაში 6 სხვადასხვა მსხვილი არჩევნები. მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ გამიმერე ასეთი კვლევები ხდებოდა სხვადასხვა ტიპის რეგულაციების საგანი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და არის დღევანდელი მდგომარეობა, ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ამაზე ინფორმაცია, პულსზე ხელი გვიჭირავს. აქედან გამომდინარე, ახაც ვართ თავდაჯერებულები, რა შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს.
საქართველოს სახალხო დამცველი მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიერ მთავარ აქცენტებში გასაჯაროვებულ სუსის უკანონო მოსმენებზე განცხადებას ავრცელებს და წერს, რომ აუცილებელია გამოძიება დაიწყოს, რათა პასუხისმგებელი პირები დაისაჯონ. გთავაზობთ ციტატას, რომელიც ომბუდსმენმა გაავრცელა განცხადებიდან. ციტატას: გავრცელებული ინფორმაცია შეიცავს არაერთი მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ნიშნებს. სახალხო დამცველი გამოძიების დაწყებას და უკანონო მიყურადებაზე პასუხისმგებელ პირთა დასჯას აუცილებლად მიიჩნევს, თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ სამწუხაროდ მსგავსი კატეგორიის დანაშაულებზე დაწყებული გამოძიება არაეფექტიანად მიმდინარეობს და მეტწილად უშედეგოდ გრძელდება, წერია ომბუდსმენის განცხადებაში. სახალხო დამცველი საზოგადოებას შეახსენებს, რომ 2016 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა სახალხო დამცველისა და სხვადასხვა მოქალაქის არჩევნები და არაკონსტიტუციურად ცნო ფარული მოსმენა მიყურადების მარეგულირებელი კანონმდებლობა. თუმცა საქართველოს პარლამენტის მიერ 2017 წლის 22 მარტს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები აღნიშნულ გადაწყვეტილებაში მითითებულ სტანდარტებს კვლავ ვერ აკმაყოფილებდა, რის გამოც სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოს არჩევნით კიდევ ერთხელ მიმართა. საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმის განხილვა 2018 წელს დაასრულა, თუმცა გადაწყვეტილება დღემდე არ არის მიღებული. გთავაზობთ ასევე ციტატას განცხადებიდან: სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს გამოიყენოს მის ხელთ არსებული საზედამხედველო მექანიზმები ფარული მიყურადების მოქმედი სისტემის შესამოწმებლად. ასევე აუცილებელია საკანონმდებლო ზედამხედველობის გაძლიერება და მეტი ინსტრუმენტისა და მექანიზმის შემოტანა საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილების შესაბამისად. ფარული აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების, მათ შორის პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალის გავრცელების მძიმე პრაქტიკის გათვალისწინებით, სახალხო დამცველი ასევე იმედოვნებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო უახლოეს მომავალში მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომლითაც კიდევ ერთხელ დადასტურდება ხსენებული რისკების არსებობა და მათზე მყისიერი სამართლებრივი რეაგირების აუცილებლობა, წერია განცხადებაში. ცნობისთვის, 1 აგვისტოს გადაცემაში მთავარი აქცენტები ნიკა გვარამიამ წაიკითხა სუსიდან მოპოვებული ოპერატიული კრებსი, სადაც საუბარია სასულიერო პირებზე, ოპოზიციის წარმომადგენლებზე, ჟურნალისტებზე, მთავრობის ადმინისტრაციის მოქმედ და ყოფილ თანამშრომლებსა და მათ პირად ცხოვრებაზე. ყველა ეს ინფორმაცია 2020 წლის წინა საარჩევნო პერიოდს და მიმდინარე წელს ასახავს. გავრცელებულ კრებსების შინაარსი დადასტურეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, მათ შორის გიორგი მშვენიერაძემ და გურო იმნაძემ. გარდა ამისა, ჩანაწერებში საკუთარი საუბრები ამოიცნეს რადიო თავისუფლებისა და ფორმულას ჟურნალისტებმა. მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა ანჩისხატის ეკლესიისთვის გადაცემის თხოვნით პრემიერ-მინისტრს წერილით მიმართა. ილია მეორემ ირაკლი ღარიბაშვილს 2 აგვისტოს მიმართა. წერილში ილია მეორე წერს, რომ ხატისთვის ანჩისხატში დამზადებულია სპეციალური ვიტრინა და ამ მხრივ დიდი სამუშაოები ჩაატარეს. გთავაზობთ წერილიდან ამონარიც: ჩვენ დიდი ხანია ხელისუფლების წინაშე ვაყენებთ საკითხს ეკლესიისთვის მისი გადმოცემის თაობაზე. მზაობა ყოველთვის იყო, მაგრამ ითხოვდნენ, რომ სიწმინდის დაცვისა და მოვლა პატრონობისთვის სათანადო პირობები შექმნილიყო. ანჩისხატის დაბრუნების საინიციატივო ჯგუფმა ხელმძღვანელია ბატონი ზაზანანობაშვილი ამ მხრივ დიდი სამუშაოები ჩაატარა, რის შედეგადაც გერმანული კომპანიის მიერ მაღალი ტექნოლოგიებით დამზადდა და ანჩისხატის ტაძარში დამონტაჟდა ხატის ჩასაბრძანებელი კიოტი, ჩატარდა სხვა სამუშაოებიც. მოგმართავთ თხოვნით, გაითვალისწინოთ ჩვენი ხალხისთვის ამ უდიდეს სიწმინდის საეკლესიო სივრცეში ყოფნის და მის წინაშე მუდმივი ლოცვის მნიშვნელობა და გადმოსცეთ იგი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ანჩისხატის ტაძარში დასაბრძანებლად. აღნიშნულია წერილში. ცნობისთვის, ანჩისხატი ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმშია დაცული და უცნობია რა ბედი ეწევა მას 5 აგვისტოს შემდეგ. კულტურის სამინისტროს მიერ დაგეგმილი მუზეუმის განახლების სამუშაოების გამო ექსპონატების, მათ შორის ანჩისხატის, სხვა სივრცეში დროებით გადატანა იგეგმება. როგორც მინისტრმა თია წულუკიანმა თქვა, ექსპონატების ხატის გადატანა ახლომდებარე სივრცეებში იგეგმება, თუმცა სად მას ჯერ არ დაუკონკრეტებია. ანჩის ხატის ეკლესიისთვის გადაცემა საპატრიარქო მრავალი წელია ითხოვს, თუმცა აქამდე მთავრობა თავს იკავებდა. რა პასუხი ექნება ხელისუფლებას, ამჯერად ჯერჯერობით უცნობია. სამინისტროს წარმომადგენელს მოუსმინოთ.
გვეუბნებიან, რომ ამას გადავიტანთ იმ კონკრეტულ ტაძარში, სადაც ჩვეულებრივად წირვალოცვა აღევლინება, ჩვეულებრივად მრევლი დადის და ასე შემდეგ. ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც ვამბობთ, რომ ამ შემთხვევაში დაზიანდება ის რეჟიმი, რომელ რეჟიმსაც გულისხმობს ასეთი მაღალი განძის სტატუსის მქონე ექსპონატის არსებობა, იმიტომ რომ მარტო ტემპერატურული რეჟიმი არ ნიშნავს ძეგლის დაცულობას. ეს არის მუდმივი კონსერვაცია, რისი კვალიფიკაციაც და რესურსიც საპატრიარქოს ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არ აქვს.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანე ცენტრმა საკოორდინაციო საბჭოს მკაცრი შეზღუდვების აღდგენის რეკომენდაციით მიმართა. ეს საბჭოს დასრულების შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილემ პაატაიმნაძე თქვა და მან განმარტა, რომ მიუხედავად მათი რეკომენდაციისა, გადაწყვეტილების მისაღებად კონსენსუსია საჭირო. თავაზობ ციტატას: მკაცრი შეზღუდვების აღდგენის რეკომენდაციით მივმართეთ საკოორდინაციო საბჭოს, თუმცა საბჭო გადაწყვეტილებებს კონსენსუსით იღებს და ამას კონსენსუსი სჭირდება არამარტო საბჭოში, არამედ ქვეყანაში, თქვა პაატა იმნაძემ. იმნაძის თქმით, მათი ერთ-ერთი რეკომენდაცია ღამის საათებში გადაადგილების შეზღუდვას შეეხება. თავაზობ ციტატას: ღამის საათებში გადაადგილების შეზღუდვა, ასევე რესტორნებში მხოლოდ აცრილების ან წინასწარ გატესტილების დაშვება, რა ვქნათ, ამ ქორწილებს ვერ ეშვება ხალხი და ჭირად იქცევა ხოლმე. გვქონდა წინადადება, კი ბატონო, იყოს 50 კაცამდე გაიზარდოს, მაგრამ ყველა უნდა იყოს აცრილი ან მინიმუმ წინასწარ გატესტილი, თქვა პაატა იმნაძემ. 3 აგვისტოს მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის 4827 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, ხოლო გარდაიცვალა 34 ადამიანი. ჯამურად ჩატარებულია ქვეყანაში 523466 აცრა, სრულად ვაქცინირებულია 165094 ადამიანი. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი არის 10.59. ალერგოლოგ იმუნოლოგი ბიძინა კულუმბეგოვი სოციალურ ქსელში მომატებული ინფიცირებული მაჩვენებლის ფონზე იმ შეზღუდვებზე წერს, რომელიც მისი აზრით ამ პირობებში არის აუცილებელი. ქთავაზობ ციტატას: სამედიცინო პირბადე ყველგან, პირბადე რისკის დაავადების პირებისთვის, ღამის გადაადგილების აკრძალვა, რესტორნები მხოლოდ ღია სივრცეში, 5 ადამიანზე მეტის შეკრების შეზღუდვა, მასიური ტესტირების და ვაქცინაციის ცენტრები. შეზღუდვები უსწრაფესად ასამოქმედებელია, თორემ მაინც მოგვიწევს სამწუხაროდ მისი დაწესება და მერე გვიანი იქნება, წერს ბიძინა კულუმბეგოვი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ხვალიდან 4 აგვისტოდან პოლიკლინიკები ფაიზერით აცრას შეძლებენ. მისივე თქმით, აღნიშნული ცვლილება მთავრობის დადგენილებაში შევიდა გუშინ 2 აგვისტოს. რაც შეეხება სოფლებში იმუნიზაციის მიმდინარეობას, როგორც მან განაცხადა, სოფლებში მობილურ ბრიგადებზე მუშაობა მიმდინარეობს, რაც მალე დასრულდება. კახეთში სამედიცინო პერსონალს შორის კორონავირუსით გარდაცვალების შემთხვევა დაფიქსირდა. დღეს დილით COVID-19-ით წნორის არქიმედეს კლინიკის მთავარი ექთანი ნანა ყაჭიშვილი გარდაიცვალა. 51 წლის ექთანს რამდენიმე დღის განმავლობაში ლაგოდეხის COVID მიმღებ კლინიკაში მკურნალობდნენ. ექიმების განმარტებით, გარდაცვლილს მძიმე თანმხლები დაავადება ჰქონდა და მან ვირუსთან გამკლავება ვერ შეძლო. სექტემბრიდან დღემდე კახეთში კორონავირუსით 157 ადამიანი გარდაიცვალა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირების რეკორდული ჩვენებელი 323 შემთხვევა დაფიქსირდა. მეორე დღეა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 14 წლის მოზარდს ეძებენ. გუჯა ბეჟუაშვილი სახლიდან გუშინ 2 აგვისტოს დილით გავიდა და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. მოზარდის დეიდის ნინა დროვიანიკის განმარტებით ბიჭის ტელეფონზე ზარი გადის, თუმცა ის ზარებს არ პასუხობს. თავაზობთ ციტატას: უკონფლიქტო და უპრობლემო ბავშვია, ოჯახის წევრებთანაც არანაირი პრობლემა არ ქონდა, ასე არასოდეს მოქცეულა ტელეფონზე, ვურეკავთ და ზარს არ პასუხობს, ამბობს დროვიანიკი. ოჯახმა უკვე მიმართა პოლიციას, რომელიც სამძებრო სამუშაოებს ახორციელებს. მოზარდის ძებნაში ჩართულია ადგილობრივი მოსახლეობაც. ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული მარნეულის პოლიციის გამომძიებელი დავით ბოჭოიძია. სამართალდამცველები მას ქრთამის სახით $150 აღებას ედავებიან. რამდენიმე თვის წინ მარნეულის პოლიციამ ჩხუბის ფაქტზე არაერთი პირი დააკავა. საქმის მასალებით გინდება, რომ დავით ბოჭოიძე დაკავებულებს გირაოს გარეშე გათავისუფლებას დაჰპირდა, თუმცა სასამართლომ მათ გირაო მაინც გადაახდევინა. ამის შემდეგ დაკავებულებმა გამომძიებელს გენერალურ პროკურატურაში უჩივლეს. დავით ბოჭოიძე წაყენებულ ბრალს აღიარებს, მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ მომხდართან დაკავშირებით განცხადებას უწყება რამდენიმე საათში გაასაჯაროვებს. უფლება დამცველის თქმით, ის სასამართლოში შუამდგომლობას დააყენებს, რომ ქრთამის აღების მუხლი ზეგავლენით ვაჭრობის მუხლად გადაკვალიფიცირდეს. ცნობისთვის, დავით ბოჭოიძეს გვარი ფიგურირებს მთავარი არქის ჟურნალისტის ჯეიჰუნ მუჰამედ ალის ცემის საქმეშიც.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერ სვეტლანა ტიხანოვსკაიას შეხვდა. ბორის ჯონსონმა ბელარუსში სამოქალაქო საზოგადოებასა და დემოკრატიას მხარდაჭერა გამოუცხადა. გთავაზობთ ციტატას: ჩვენ თქვენს მხარეს ვართ და აქტიურად ვუჭერთ მხარს იმას, რასაც აკეთებთ. დიდი ბრიტანეთი ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, რომელმაც სანქციები დააწესა რომან პროტასევიჩის გატაცების გამო, განაცხადა ბორის ჯონსონმა. თავის მხრივ სვეტლანა ტიხანოვსკაიამ აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი სახელმწიფო ბელარუს მხარს უჭერს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ებრაჰიმ რაისი ირანის პრეზიდენტის თანამდებობაზე დაამტკიცა. გთავაზობთ ციტატას: მადლობას ვუხდი ჩვენს ძვირფას ხალხს და მათი არჩევანის შესაბამისად მხარს ვუჭერ მცოდნე დაუღალავი გამოცდილი და პოპულარული მეცნიერის ებრაჰიმ რაისის გამარჯვებას და მას ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტად ვნიშნავ, განაცხადა ირანის უზენაესმა ლიდერმა. 19 ივნის ირანის საპრეზიდენტო არჩევნებში ებრაჰიმ რაისმა გაიმარჯვა. რაისმა 17,600,000 ხმა მიიღო. ებრაჰიმ რაისი პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას 5 აგვისტოს შეუდგება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის და დონეცკისა და ლუგანსკის ტერიტორიების უკრაინის კონტროლქვეშ დაბრუნება არის დროის საკითხი. უკრაინის რუსულენოვანი ტელეარხის დომისთვის მიცემულ ინტერვიუში ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ ყირიმი არასოდეს იქნება რუსეთის ტერიტორია. ვიდეო ფრაგმენტი, რომელშიც ყირიმზეა საუბარი, ზელენსკის ტელეგრამის არხზე გამოქვეყნდა. გთავაზობთ ციტატას: ადამიანებს, რომლებმაც მოახდინეს ოკუპაცია, არასოდეს ეყარებათ ყირიმი ისე, როგორც ჩვენ, თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა. მან ყირიმს თავისი მიწა უწოდა და გაიხსენა, რომ ახალგაზრდობაში ნახევარ კუნძულზე მოგზაურობდა. ზელენსკის თქმით, რუსეთის ხელისუფლება ვერ შეძლებს ისტორიის ხელახლა დაწერას, კერძოდ ყირიმელი თათრები არასოდეს შეეგუებიან ანექსიას. უკრაინის პრეზიდენტის აზრით, ყირიმის მოსახლეები ადრე თუ გვიან დაბრუნდებიან შინ. რუსეთმა 2014 წელს მოახდინა ყირიმის ანექსია. უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ჩამოგდების შემდეგ რუსეთმა ნახევარ კუნძულზე ჯარები შეიყვანა და სამხედრო კონტროლის პირობებში ჩაატარა რუსეთთან მიერთების შესახებ რეფერენდუმი. უკრაინა და მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობა არ აღიარებენ ანექსიას. რუსეთის ხელისუფლება აქტიურად იყენებდა შინ დაბრუნების ლოზუნგს და აცხადებდა, რომ ყირიმი რუსეთის ძირძველი მიწაა. 1944 წელს უკრაინის საბჭოთა კავშირისთვის მისი გადაცემა კი რუსეთის პოზიციით იყო უკანონო. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ არაერთხელ განაცხადა, რომ ყირიმის საკითხი არ შეიძლება დახურულად იქნეს მიჩნეული. ბოლო ინფორმაციას შემოგთავაზებთ ამ დროისთვის. ბრაზილიის ნაკრები ზედიზედ მეორედ მიუახლოვდა ოლიმპიურ ოქროს. რიო 2016-ის ჩემპიონმა ნახევარფინალში მექსიკა დაამარცხა. როგორც სჩვევიათ, მექსიკელებმა შეჯიბრების ფავორიტს დიდი ბრძოლა გაუმართეს და საქმე 11 მეტრიანების სერიამდე მიიყვანეს. ძირითადი დრო ანგარიშით 0-0 დასრულდა, გოლი არც დამატებითში გასულა. პენალტების სერია ძალიან ცუდად შესრულეს აცტეკების შთამომავლებმა, მაშინ როცა ბრაზილიამ 4-ვე გაიტანა და სერიაში ანგარიშით 4-1 მოიგო. ფინალში ბრაზილიის მეტოქე ესპანეთ-იაპონიის მატჩის დასრულების შემდეგ გაირკვევა. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ახალი ამბები 17 საათისთვის. 18 საათზე თქვენ გელოდებათ გადაცემა მსოფლიოს ამბები საერთაშორისო სიახლებთან დაკავშირებით. მორიგი საინფორმაციო გამოშვები დაბრუნდებით 19 საათზე. მანამდე შეგიძლიათ თვალიადენოთ ჩვენს ვებგვერდს heretyfm.com, რათა ოპერატიულ რეჟიმში მოისმინოთ და წაიკითხოთ უფრო მეტი ახალი ამბავი. სტუდიაში მუშაობს ასო მოდებაძე. რადიო იწყება ჩვენით.